Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом, перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Україна втратила 42 позиції в рейтингу свободи слова і тепер після Іраку. Україна опинилась серед країн, які різко опустилися в цьогорічному рейтингу свободи слова організації «Репортери без кордонів», у якому розглянуто ситуацію в 178 країнах і територіях світу. За повідомленням організації, цього року Україна посідає 131 місце, при тому, що минулого року була на 89-му. Перед нею в рейтингу, зокрема, Ірак, Зімбабве чи Конго. Як мовиться в звіті, падіння пояснюється численними погіршеннями стану зі свободою засобів інформації, які розгорнулись в Україні з лютого 2010 року, відколи до влади прийшов президент Віктор Янукович. Юлія Тимошенко, лідер партії «Батьківщина» і блоку свого імені, в інтерв'ю британському виданню Daily Telegraph висловила занепокоєння через те, що Захід, на її думку, ігнорує поглинання України Росією. Вона заявила, що Захід не спромігся засудити тривожний нахил до радянського авторитаризму в Україні, мимоволі відкривши двері для згубних російських економічних інтересів та військового впливу. Перший заступник генерального прокурора Віктор Пшонка заявив сьогодні в Харкові, що слідство відпрацювало 4 з 8 версій зникнення головного редактора харківської газети «Новий стиль» Василя Клементьєва. За його словами, відкинули версії про викрадення з метою викупу, дорожню аварію, нещасний випадок на воді чи вбивство на ґрунті розбійного нападу. Серед тих версій, які ще відпрацьовуються, основна професійна діяльність журналіста – не відкинута й версія про інсценування викрадення. Дарницький районний суд Києва засудив водія автомобіля швидкої допомоги з кортежу президента Віктора Януковича, якого звинувачено в тяжкій дорожньо-транспортній пригоді, до 5 років позбавлення волі умовно з відстрочкою виконання на 3 роки. Як повідомили в прокуратурі Дарницького, про це повідомили в прокуратурі Дарницького району. Внаслідок аварії, яку спричинив цей водій, загинув водій однієї з інших автомашин, ще троє людей травмовані. До подій у світі. У Франції силові структури розблокували склади пального, доступ до яких було перекрили учасники акції протесту проти пенсійної реформи. Ця блокада призвела до перебоїв із постачанням пального у Франції. У Великобританії оголосили про найбільше скорочення державних витрат із часів Другої світової війни. Міністр фінансів Джордж Оспорт заявив в парламенті, що до 2015 року планується скоротити витрати бюджету на 83 мільярди фунтів. У столиці Росії Москви мерія дозволить опозиціонерам провести на Тріумфальній площі акцію на захист свободи зібрань. Такі на цей час основні новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це «Свобода сьогодні», а сьогодні середа, 20 жовтня, у студії я, Мар'яна Драч. Як затримували в Чехії колишнього українського міністра Богдана Данилишина?
Вони його примусово вивели з посольства. Як тільки вийшли за ворота, відразу передали представникам кримінальної поліції Чеської Республіки.
Репортери без кордонів заявляють про суттєве згортання свободи слова в Україні. Реакція в Києві.
Так, але вони, мабуть, зовсім не помічали тих проблем, у тому числі пов'язані із звільненням журналістів за якісь ролики та сюжети, які були не до вподоби прем'єр-міністру Тимошенко.
Європейський парламент обговорює становище в Україні. І про це докладніше на початку випуску.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Екс-міністр економіки України Богдан Данилишин, якого затримали в Празі за запитом української влади, ще не вирішив, чи просити в Чехії політичний притулок. Про це сьогодні повідомив Радіо «Свобода» адвокат затриманого Степан Українець. Він запевнив, що Данилишин, якого в Україні звинувачують у нанесенні збитків державі на суму майже 14 мільйонів гривень, не порушував закону. Адвокат екс-міністра повідомив, що Данилишин добровільно погодився на зустріч з представниками української прокуратури у приміщенні українського посольства в Празі 18 жовтня. Як же відбувалося затримання?
Затримали його слідчі прокуратури на території посольства України. При цьому відповідно до чинного законодавства, кримінального процесуального кодексу, вони зобов'язані були скласти протокол затримання. Грубо ігноруючи вимогу цієї статті, так, процесуальної статті, вони його примусово вивели з посольства. Як тільки вийшли за ворота, відразу передали представникам кримінальної поліції Чеської Республіки.
Чому зустріч відбулася в Чехії, а не в Німеччині, де, як ви кажете, лікувався пан Данилишин?
Певні джерела, через які ми спілкувалися з представниками прокуратури, повідомили, що співробітники прокуратури бажають зустрітися з ним в посольстві в Чехії.
Чи буде екс-міністр просити політичний притулок в Чехії?
Йому дуже важко, що він, його ставлять в такі умови, щоб він просив політичний притулок, оскільки в нього такого бажання поки що немає. Якщо він це буде робити, це виключно, оскільки слідчі прокуратури настільки грубо і незаконно вели себе на території посольства України в Чеській Республіці. Хочу, щоб Україна зрозуміла, наскільки вони можуть себе незаконно вести на території України.
Як ви оцінюєте висунуті звинувачення проти пана Данилишина?
Йому не пред'явили жодного доказу, який міг би казати, що є такі збитки. Йому не пред'явили приводи та підстави порушення кримінальної справи та документи, якими мотивується його затримання. Тобто дії прокуратури були грубо незаконними. Ці дії порушували чинне законодавство України.
Юлія Тимошенко на початку вересня заявила, що її політична сила захистила свого колишнього колегу по уряду, сховала від, цитую, тих людей, які просто хочуть розправитися з усіма. Чи захищала Тимошенко Данилишина?
Данилишин не згоден з цією тезою, що вона його сховала. Він цю тезу спростовує, оскільки його ніхто не ховав. І йому не зрозуміло, чому Юлія Тимошенко сказала саме цю тезу. Він з цією тезою абсолютно не погоджується.
Скажіть, будь ласка, хто оплачує ваші послуги?
У нас безпосередньо договір з Богданом Михайловичем. Ми не представляємо зараз ніякого політичного руху, тієї чи іншої політичної партії, і виступаємо безпосередньо від імені Богдана Михайловича.
А він оплачує ваші захист. Послуги?
Насчет оплати послуг, це є адвокатська таємниця, я не можу вам це зараз повідомити.
На запитання Радіо Свобода відповідав Степан Українець, адвокат колишнього міністра українського, якого звинувачують у фінансових зловживаннях. Тим часом посольство України в Чехії заперечує, що Богдан Данилишин відвідував цього тижня це відомство. Про це Радіо Свобода сказав речник посольства Андрій Моторний.
Я не маю інформації про відвідане паном Данилишиним посольство. У робочому графіку зустрічі в посольстві чи консульському відділі посольства ні його прізвища, ні прізвища осіб, які б його офіційно представляли, немає.
Також речник заявив, що йому нічого не відомо про те, що Богдана Данилишини затримали біля українського посольства в Празі. За інформацією міського суду Праги, колишній міністр економіки України Богдан Данилишин утримується зараз в камері попереднього затримання в Празі. Цю справу також широко коментують чеські засоби масової інформації. Зокрема, на думку відомого політолога, першого посла Чехії в Україні Павла Маші, у факті затримання Богдана Данилишина в Празі можна вбачати певний політичний тиск з боку нинішньої влади президента Віктора Януковича. З іншого боку, за час урядування колишнього прем'єра Юлії Тимошенко також час від часу випливали справи про фінансові зловживання, тобто мова про складну справу, яка потребує подальшого аналізу, вважає колишній чеський дипломат. А тепер почуємо ваш голос на свободі. Чи повинна Чехія видавати Україні Богдана Данилишина?
Ну да. Ну якщо його шукаєте, то, мабуть, щось він же ж наробив. Не зря ж ти його так шукаєш. Тут вже і розберуться, чи він винний, чи ні.
Просто думаю, що влада повинна провести розслідування. Тоді вже робити якісь висновки. Тому що якщо це просто повісило на людину, те, що він розтринькує гроші, то це, звісно, не можна таке робити.
Думаю, що ні. Тому що зводяться щоти. Політичні щоти зводяться. Щоб оказати влияння на Тимошенко.
Думаю, повинна. Тому що країна має вирішувати. Ти сама можемо ще й робити своїми політичними діячами. Для цього є суд, який має визначати по кожному по своєму рівні.
На мою думку, повинна видати. Це наш громадянин. І органи повинні розбиратися з цим.
Чи він прав, чи не прав, я так думаю. Розібратися, а потім вже вирішувати, треба видавати чи не треба видавати.
На якої підставі, чого його об'явили в розв'язку, все ще треба вияснити. Ну, а як все так просто об'явили в Інтерпол, що давайте нам його, то це неправильно, я вважаю.
І це були думки перехожих на Хрещатику.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Свобода сьогодні. Невтішну оцінку стану свободи слова в Україні дали репортери без кордонів. За висновком цієї міжнародної неурядової організації, які оприлюднили сьогодні, стан зі свободою преси в Україні за рік погіршився на 41 пункт. У порівнянні з минулорічним 89-тим місцем цього року Україна посіла 131-шу сходинку, віддалившись від Росії на 9 позицій, де справи виглядають гірше, і на 23 позиції від Білорусі. Радіо «Свобода» звернулося за коментарем до українських медіаекспертів та політиків, і з ними розмовляла Людмила Ваник. Видання «Телекритика» вже багато років проводить свій моніторинг стану новин в українському медійному просторі. Головний редактор видання Наталія Лігачова переконана, що простір свободи в українських ЗМІ звужується.
Власне, зараз тенденція така – про владу або позитивно, або ніяк на телеканалах, про опозицію або погано, або ніяк, або подавати її таким чином, щоб вона виглядала маргінальною.
Наталія Лігачова вважає, що репортери без кордонів дали досить об'єктивну оцінку стану роботи ЗМІ в Україні в цьому році.
Він дійсно значно погіршився. І погіршився, перш за все, через те, що нинішня влада після зміни президента взяла явний курс на будування російської моделі стосунків політиків з ЗМІ. Тобто, вона хоче мати повністю контрольований, у всякому разі, телевізійний простір, трохи більше свободи залишити пресі.
Натомість депутат від партії регіонів Олена Бондаренко з парламентського комітету з питань свободи слова сумнівається, чи можна довіряти організації, яка, за її словами, чомусь говорить про свободу лише тоді, коли при владі перебувають регіонали і пан Янукович. Радіо «Свобода» нагадало пані Бондаренко, що такий самий звіт репортери без кордонів проводять щороку. І, зокрема, торік рівень зі свободою слова в Україні був на понад 40 сходинок вищим.
Так, але вони, мабуть, зовсім не помічали тих проблем, які були і на телеканалах, у тому числі пов'язані із звільненням журналістів за якісь ролики та сюжети, які були не до вподоби прем'єр-міністру Тимошенко та її команді. Вони не помічали тих проблем, які були у засобах масової інформації у регіонах. І для нас дуже важливо, що зараз проблема свободи слова дискутується на рівні регіональних ЗМІ, тому що найбільші проблеми із цензурою були саме у регіональних ЗМІ. Але цього у Києві, у центрі, у Європі чомусь не помічали.
Пані Бондаренко переконана, що влада зробить усе можливе для того, щоб покращити стан зі свободою слова в Україні. Головний редактор «Телекритики» Наталія Лігачова натомість називає обіцянки влади фарисейством.
Дещо прикращити ситуацію на словах, але не у справах.
У висновку репортерів без кордонів мовиться, що Україна розплачується численними порушеннями свободи преси, які навалилися на країну від лютого 2010 року і після обрання головою держави Віктора Януковича. Людмила Ванник, Радіо «Свобода». Європейський парламент сьогодні і завтра обговорює становище в Україні. В парламенті Євросоюзу сьогодні ввечері з промовою щодо ситуації в Україні чекали виступу голови європейської дипломатії Катрін Аштон. Проте в останню хвилину вона прислала доповідати від її імені комісара з питань розширення ЄС Штефана Філе. Представник Єврокомісії змалював стан української політики і демократичних свобод напередодні місцевих виборів як загрозливий. Подробиці почуємо від брюссельського кореспондента Радіо «Свобода» Віталія Єреміця, який зараз на прямому зв'язку зі студією. Доброго вечора.
Вітаю, Мар'яно.
Тож як сьогодні у Європарламенті оцінюють становище в Україні?
Отже, думки депутатів дуже поділені. Навіть після висловлених занепокоєнь станом демократії з боку комісара Філе, який сьогодні заявив.
We are concerned at consistent and widespread reports
Ми занепокоєні постійними та численними повідомленнями про погіршення засадничих прав та демократичних принципів в Україні. Особливо тривожать нарікання, пов'язані із свободою преси, зборів та організацій. Повага до цих цінностей є вирішальною. Вони найкраща гарантія особистих свобод, і вони забезпечують правдиву конкуренцію ідей. Заявив сьогодні у Європарламенті Штефан Філе, додаючи, що для Європейського Союзу є вирішальним встановлення збалансованої конституційної системи в Україні. Мар'яно.
Європейський парламент вже має кілька проєктів резолюцій щодо України, яку мають ухвалити завтра. Що готують євродепутати?
Власне, як я вже казав, позиції різних політичних груп Європарламенту дуже поділені. Є чимало депутатів, які навіть виступають не робити поспішних кроків та не ухвалювати цієї резолюції до виборів. Хоча кожен з них вважає, що ситуація з українською демократією стає чимраз тривожнішою. Згідно з проектом резолюції, яку підготували на завтра, їх непокоїть велика кількість інформації про згортання демократичних процесів в Україні за останні місяці. Очевидно, Європарламент закличе українську владу захистити свободу слова, зібрань та не допустити втручання Служби безпеки України до цих демократичних цінностей. І, звичайно ж, євродепутати закличуть Україну до проведення чесних та прозорих місцевих виборів. До цього ж сьогодні закликав і єврокомісар з питань розширення Штефан Філе. Адже для Європи ці вибори є тестом української відданості європейським цінностям.
І такі подробиці ми почули від брюссельського кореспондента Радіо Свобода Віталія Єремінця, який розповідав нам про засідання Європейського парламенту. Свобода сьогодні далі у програмі. Українці протестують проти заборони секонд-генду.
Демографічну ситуацію покращуємо з допомогою ось цих речей. Тому що молодь розуміє, що не може купити дитині капчики маленькі, які коштують 300 гривень в магазині.
В Україні збільшується кількість людей, готових продати свій голос.
Ця кількість виборців достатня для того, щоб кандидат, використовуючи схеми підкупу, створив собі певні переваги і фактично виграв вибори.
У Києві сьогодні презентували одну з найдавніших українських книг «Реймська Євангелія».
Цікавий той факт, що довгий час після смерті вже королеви Анни саме на цьому Євангелії присягали на вірність всі наступні французькі королі аж до повалення французької монархії.
І про це за хвильку.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Акція протесту проти заборони імпорту секонд-генду зібрала під стінами Верховної Ради у Києві понад 600 продавців та покупців з різних регіонів України. Вони вимагали від депутатів не підтримувати змін до проекту податкового кодексу, що унеможливлять ввезення уживаного одягу в Україну. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
88 мільйонів гривень надійшло до державного бюджету України від мита, стягненого з імпортованого уживаного одягу, каже Радіо Свобода директор мережі магазинів секонд-генду Любов Щігельська. Крім того, за її словами, продавці цього товару виконують соціальну функцію.
Демографічну ситуацію покращуємо з допомогою ось цих речей. Тому що молодь розуміє, що не може купити дитині капчики маленькі, які коштують 300 гривень в магазині. Зараз є така тенденція, що люди просто скуповують одяг беушний для того, щоб запастись себе на роки.
До того ж, заборона на імпорт уживаного одягу призведе до підвищення рівня безробіття та поставить більшість українців перед питанням, у що одягатися, вважає президент Асоціації дилерів секонд-генду Владислав М'ясоєдов.
Ми приблизно підрахували, що в цій діяльності близько 300 тисяч українців зайняті. Одягаються в цю продукцію 63% українців.
Про популярність уживаних, але якісних речей з Європи серед українців свідчить і той факт, що купувати секонд-генд собі дозволяють не лише незабезпечені громадяни, а й представники шоу-бізнесу та члени їхніх сімей. Сказав Радіо Свобода фронтмен гурту «Скрябін» Андрій Кузьменко, який також прийшов підтримати акцію протесту.
Моя мама дзвонить до мене і хвалиться: Андрійчику, я вчора купив таку дубльонку за 75 гривень. Просто бомба. Чому один олух сказав і 40 мільйонів має так само зробити? Він же ж не живе так само, як ми.
Ідея заборонити імпорт секонд-генду походить від представників української легкої промисловості, оскільки присутність уживаного одягу на ринку створює неконкурентні умови для вітчизняних виробників, заявив голова держкомпідприємництва Михайло Бродський. Крім того, за словами чиновника, секонд-генд може бути небезпечним для здоров'я тих, хто його купує. По-перше, невідомо, чим могли хворіти люди, які були першими власниками цих речей, а по-друге, під час дезінфекції секонд-генду використовуються небезпечні хімічні речовини, каже Бродський. Є у голови держкомпідприємництва і підозри, що під виглядом уживаних речей до України завозиться багато контрабанди. Утім, акція протесту, вочевидь, вплинула на провладну парламентську більшість, оскільки голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов не висловив підтримки урядовій пропозиції.
Ми подали сигнал, в тому числі правительству, там, де формується.
Ми подали сигнал уряду щодо формування кодексу, що на даному етапі ми вважаємо недоцільним робити повну заборону на цьому напрямку. Я гадаю, ті люди, які працюють над законопроектом, врахують цю пропозицію у тексті закону.
В акції протесту взяли участь продавці та покупці секонд-генду з різних регіонів України, зокрема з Криму, Донбасу та західних областей. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
Більше про те, куди ж рухається українська економіка і, зокрема, що очікує на гривню, ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Ваша свобода». А гості Радіо Свобода – банкір Ярослав Солтис та Олександр Савченко.
Якщо ви почнете говорити, що гривня буде стабільна, несіть гроші в банки, зразу люди будуть думати, що, мабуть, щось буде з гривнею. Тому кожен повинен займатися своїм питанням. Ціни встановлює ринок, нормальна економіка.
В Україні, де не сформувалися ще адекватні ринки, якоюсь мірою ціни залежать і від уряду. Але все ж таки навіть у нас інфляція залежить від монетарної політики Національного банку.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на тій же хвилі приблизно через 10 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
А далі будемо говорити про вибори.
Місцеві вибори 2010. Тест для демократії.
Партія влади чинить безпрецедентний тиск на політичних конкурентів, мовиться у заяві фракції «Союз» у кримському парламенті, виголошеній сьогодні на останній сесії Верховної Ради Криму. На знак протесту проти тиску під час виборчої кампанії з боку регіоналів на сесію у повному складі не прийшла фракція комуністів. Докладніше розповідає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
На останнє спільне фотографування з нагоди закінчення каденції Верховної Ради Криму не прийшла майже третина депутатів. Частина представників фракції партії «Союз», «Народний рух України» і «Російська єдність» образилися на своїх нещодавніх партнерів і союзників – партію регіонів.
Виборчий процес підмінений жандармським режимом і проходить не лише з безсоромним використанням адміністративного ресурсу, але й з застосуванням прямих погроз, шантажу і шельмування опонентів.
З такою заявою від імені партії «Союз» виступила керівник її фракції у кримському парламенті Світлана Савченко. За останні два тижні одразу кілька висуванців «Союзу» зазнали кримінального переслідування. Зокрема, міські голови Алушти та Алупки були заарештовані. Представники «Союзу» також заявили про вірогідність масових фальсифікацій під час виборів. Кримський прем'єр і лідер місцевої організації партії регіонів Василь Джарти назвав ці звинувачення порожніми і заявив, що партія регіонів не потребує фальсифікацій, бо має масову підтримку виборців. Днями місцеві газети оприлюднили відкритого листа голови комітету багатодітних та одиноких матерів з Гурзуфа Інни Курданової до президента України. У ньому вона, колишня донеччанка, просить у земляка Віктора Януковича захисту від активістів партії регіонів, які погрожували їй розправою за те, що вона публічно висловилася на підтримку мера селища, проти якого порушена кримінальна справа.
Це конкретні люди, ми їх знаємо в обличчя та їхні прізвища. Взагалі ніхто не соромиться, кажуть, ми вам голову повідриваємо. Такої несправедливості, такого беззаконня, яке зараз чиниться, наше селище не знало ніколи.
Сказала Інна Курданова в інтерв'ю Радіо Свобода. Схоже повідомлення надійшло сьогодні з Алушти. Там на погрози з боку представників партії регіонів поскаржився редактор місцевої газети «Свобода слова» Василь Фоменко. Спікер кримського парламенту Володимир Константинов назвав ці факти специфікою виборів і сказав, що не вірить у такі заяви.
Жодного тиску особливо
особливо партійного, немає. Як тиснути? На кого тиснути? Ніхто нічого не боїться. Всі настільки вільні, що мені здається, цієї волі наїлися і об'їлися. Тільки результату немає. Ефективності чомусь немає.
Сказав кримський спікер Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
В Україні збільшується кількість людей, готових продати свій голос, а також тих, хто вважає, що вибори нічого не змінять. Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного в жовтні Фондом демократичні ініціативи та громадською організацією «Опора». Про настрої людей перед місцевими виборами розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Проголосувати на виборах до органів місцевого самоврядування має намір майже половина респондентів. І ще третина підуть на вибори, скоріш за все. При цьому абсолютна більшість виборців упевнена, що на виборах не обійдеться без фальсифікацій. Щоправда, 37% опитаних вважають, що порушення істотно не вплинуть на кінцевий результат. І лише 8,5% респондентів упевнені, що вибори пройдуть чесно. З огляду на це, кажуть експерти, зростає і кількість тих, хто сам готовий взяти участь у фальсифікаціях, а саме продати свій голос, каже керівник громадської організації «Опора» Ольга Айвазовська.
Кількість виборців, які готові продати свій голос за певну суму, на жаль, ця категорія є великою, це більше 21%. Відповідно, на жаль, ця кількість виборців достатня для того, щоб кандидат, використовуючи схеми підкупу, створив собі певні переваги і фактично виграв вибори.
Однак, попри те, що виборці не довіряють політикам і упевнені у фальсифікаціях, вони у більшості своїй все одно мають намір прийти на дільниці, оскільки більшість українців поділяє демократичні цінності і виступає проти узурпації влади, каже керівник Фонду демократичні ініціативи Ірина Бікешкіна.
Зараз ви бачите, все-таки, коли люди втрачають, то вони починають цінувати демократію, що дуже важливо, переважає кількість прихильників демократії в лавах електоратів усіх політичних сил. От якщо взяти партію регіонів, 51% вважає, що Україні потрібна демократія, 25% що авторитаризм.
Керівник соціологічної служби центру імені Разумкова Андрій Биченко відзначає, що занепокоєння українців з приводу демократії поглиблюється на тлі погіршення соціально-економічної ситуації.
Звичайно, якби згортання свобод відбувалося на фоні економічного зростання, або якщо дійсно помітно зменшився при цьому рівень корупції, тоді, я думаю, громадяни більш-менш спокійно могли б сприймати згортання свободи слова, хоча, не всі.
Що ж до симпатій виборців, то лідерами тут є партія регіонів, Батьківщина, Сильна Україна та Компартія. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Місцеві вибори 2010. Більше на сайті radiosvoboda.org.
І на сам кінець передачі «Свобода сьогодні» – новини культури. У Києві сьогодні презентували Реймське Євангеліє Анни Ярославівни. Окрім розповіді про одну з найдавніших українських книг, видання містить і факсимільне відтворення тексту. У канадській фундації «Енциклопедії України», яка і займалася публікацією, розповідають, нині видано 1000 примірників, і поки для продажу вони не призначаються. З подробицями Олена Римовська.
У музеї книги та друкарства України Реймське Євангеліє експонується вже протягом кількох десятків років. Проте це факсимільне видання, виготовлене у 19 столітті. Оригінал Євангелія уже майже 1000 років зберігається у французькому місті Реймсі. Директор музею книги та друкарства Валентина Бучковська розповідає в коментарі Радіо Свобода. Реймське Євангеліє – одна з найдавніших українських книг. Рукописне видання, датоване 11 століттям, деякий час зберігалося у бібліотеці князя Ярослава Мудрого.
Книга якийсь час належала княгині Анні Ярославівні. Вона, як відомо, вийшла заміж за французького короля Генріха І і, зібравшись в далеку дорогу, взяла з собою книгу Святого Письма. Цікавий той факт, що довгий час після смерті вже королеви Анни саме на цьому Євангелії присягали на вірність всі наступні французькі королі аж до повалення французької монархії.
Виданням Реймського Євангелія Анни Ярославівни займалися канадська фундація «Енциклопедії України» та львівське видавництво МС. Ідея створити таке видання з'явилася тоді, коли президент канадської фундації Олег Іванусю прочитав дослідження одного італійського історика щодо цієї книги. Загалом робота над відтворенням Реймського Євангелія тривала 3 роки. Фотографії для факсимільного видання виконав відомий український фотограф Юрій Білак, розповідає Олег Іванусів.
Він знайшов рештки цього молитовника в бібліотеці, договорився з директором бібліотеки, отримав кольорові світлини, тоді ми почали працювати над тим. Робота була тяжка, тому що, наприклад, треба було шукати біблійних людей, які ми могли відзеркалити те, що було написане.
Поки видано лише 1000 примірників Римського Євангелія Анни Ярославівни, вони не призначені для продажу, а швидше за все потраплять безпосередньо до музеїв, дослідників та колекціонерів. Однак видавці не виключають, що незабаром візьмуться за другий наклад Євангелія. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
На хвилях Радіо Свобода ви слухали передачу «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Новини Радіо Свобода.
7.30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу заголовки головних сьогоднішніх новин. Єврокомісар із розширення нагадує Україні про необхідність підтримувати свободу слова та зібрань. Україна втратила 42 позиції в рейтингу свободи слова і тепер перебуває після Іраку. Адвокат затриманого в Чехії колишнього міністра економіки Богдана Данилишина заявляє, що той ще не вирішив, чи проситиме політичного притулку. Тепер про ці та про інші події детальніше. Комісар із розширення Євросоюзу і політики європейського сусідства Штефан Філе нагадав владі України про необхідність дотримуватися засадничих свобод.
We are concerned at consistent and widespread reports.
Ми занепокоєні постійними та численними повідомленнями про погіршення засадничих прав та демократичних принципів в Україні. Особливо тривожать нарікання, пов'язані із свободою преси, зборів та організацій. Повага до цих цінностей є вирішальною. Вони найкраща гарантія особистих свобод, і вони забезпечують правдиву конкуренцію ідей.
Заявив єврокомісар Штефан Філе. Він виступив на засіданні Європейського парламенту, на якому обговорювали відносини України і Євросоюзу, замість планованого виступу Верховного представника ЄС із закордонних справ Катрін Аштон, виступ якої останньої миті скасували. Обговорення відбулося в практично порожньому залі. Із більш як 730 євродепутатів було присутні лише кілька десятків. Україна втратила 42 позиції в рейтингу свободи слова – і тепер посідає на 131-му місці зі 178 країн і територій, які розглядала організація «Репортери без кордонів». Минулого року Україна була на 89-му, і перед неї тепер такі країни, як Ірак, Зімбабве чи Конго. Як мовиться в звіті, падіння пояснюється численними погіршеннями стану зі свободою засобів інформації, які розгорнулись в Україні з лютого 2010 року, відколи до влади прийшов президент Віктор Янукович. Колишній міністр економіки Богдан Данилишин, якого затримали в Празі за запитом української влади, ще не вирішив, чи просити в Чехії політичний притулок. Про це повідомив Радіо Свобода адвокат затриманого Степан Українець. Він заявив, що Данилишин, якого в Україні звинувачують у завданні державі збитків на майже 14 мільйонів гривень, не порушував закону. Адвокат також заявив.
Йому не пред'явили жодного доказу, який міг би казати, що є такі збитки. Жодного доказу, отриманого законно, належним шляхом, йому не пред'явили. Йому не пред'явили приводи та підстави порушення кримінальної справи та документи, якими мотивується його затримання. Тобто дії прокуратури були грубо незаконними. Ці дії порушували чинне законодавство України.
За словами адвоката, Данилишин добровільно погодився на зустрічі з представниками української прокуратури в приміщенні українського посольства в Чехії, яка відбулася в понеділок. За словами адвоката, українські слідчі примусово вивели Данилишина з посольства і відразу за воротами передали його представникам кримінальної поліції Чехії. Тим часом посольство України в Чехії заперечило, що Богдан Данилишин відвідував його цього тижня, сказав Радіо Свобода речник посольства Андрій Моторний.
Я не маю інформації про відвідане паном Денилишиним посольство. У робочому графіці зустрічі в посольстві чи консульському відділі посольства ні його прізвища, ні прізвища осіб, які б його офіційно представляли, немає.
Сказав Радіо Свобода, речник українського посольства в Празі. До подій у світі. У Франції силові структури за наказом президента Ніколя Саркозі розблокували склади пального, доступ до яких був перекритий учасниками акції протесту проти пенсійної реформи. Блокада цих сховищ пального вже призвела до перебоїв із пальним у Франції. Сотні тисяч людей напередодні взяли участь у виступах, які передують голосуванню в парламенті щодо цієї пенсійної реформи, яка має на меті підвищити пенсійний вік з 60 до 62 років. Мерія столиці Росії Москви дозволить опозиціонерам провести на Тріумфальній площі в центральній частині міста акцію протесту на захист свободи зібрань. Про це повідомила голова Московської гельсінської групи Людмила Алексєєва. Але дозволена кількість учасників акції значно менша, ніж хотіли організатори. Лише 200 осіб замість 1500. І такі на цей час головні новини Радіо Свобода. Шановні слухачі, далі в ефірі на черзі повтор передачі «Ваша свобода», який виходить у запису.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я, Ірина Штогрин, вітаю вас. Президент України заявив, що ситуація в країні стабілізувалася. Україна активно долає наслідки фінансової кризи, зростають золотовалютні резерви, зростає ВВП, до кінця року це може бути 5%. Наша економіка демонструє позитивний результат, сказав Віктор Янукович, перебуваючи у Рівному. Поряд з цим, на думку експертів, банки не поспішають кредитувати бізнес, інвестиції не течуть повноводною рікою, а показник вересневої інфляції був максимальним для цього місяця з 1998 року. Що ж насправді відбувається в країні? Як це відіб'ється на гаманцеві простих громадян? І що очікує на гривню? Про це ми поговоримо сьогодні з відомими економістами. На телефонному зв'язку з нами Ярослав Солтис, директор департаменту розвитку Юнікредит банку, і Олександр Савченко, я дуже сподіваюся, зараз зайде до нашої студії. Це голова Ради Міжнародного інституту бізнесу, колишній заступник голови Національного банку України. Ось, проходьте, будь ласка, пане Савченко, сідайте. Отож, панове. Пане Солтис, попрошу вас першого, поки пан Савченко займе своє місце у нашій студії. Що насправді відбувається з економікою України і з конкретною економікою маленької людини, громадянина цієї країни?
Ну от ви сказали, що буде з гривнею? Це гарне питання, на яке єдина людина в Україні, а мабуть і в світі, може дати відповідь, це голова Нацбанку. Тільки Національний банк України відповідальний за курс гривні, за її вартість. Тому це цікаве питання, і дивлячись на те, що сьогодні робить Національний банк, надіємо, що гривня буде стабільною. Ціни залежать, звичайно, від уряду в якійсь мірі, тому що дефіцит товару може спровокувати зростання цін на окремі види товару. Це теорія і практика показує, що якщо товару нема, відповідно, ціни можуть рости. На сьогодні ціни у світі ростуть на зерно, можуть рости на метал, на сировину, на енергетичні ресурси. Це залежить від кількості цих товарів і попиту на ці товари.
От, до речі, всевидющий інтернет ось мені показує, що зовсім не так давно Ярослав Солтис сказав, ціни не підладні ні Ющенку, ні Януковичу.
От
наскільки, на вашу думку, от намагання влади стабілізувати ситуацію, або принаймні, ну, вони ж кажуть про це дуже часто, вплинуло чи не вплинуло на те, що люди просто нажахані тим, що відбувається на звичайному магазині і ринку, тому що продукти харчування подорожчали настільки, що це вже викликає велике занепокоєння?
Ви чули, мабуть, що люди кажуть, що ціни не будуть рости. На що не будуть рости? Наприклад, на гречку. Ну, скільки ви цієї гречки споживаєте? Але кожна людина, почувши інформацію, що ціни не будуть рости, обов'язково купить собі гречки 3-5 кілограмів. І тому помножте на кількість населення і побачите, який ажіотажний попит виростає на товар, про який говорять, що все буде нормально. Абсолютно ні голова Нацбанку, ні голова уряду, ні Верховна Рада не впливають на ціни. Вони можуть сприяти зростанню цін або сприяти стабілізації. Якщо говоримо про ціни, якщо ви почнете говорити, що гривня буде стабільна, несіть гроші в банки, зразу люди будуть думати, що, мабуть, щось буде з гривнею. Тому кожен повинен займатися своїм питанням.
Ціни
встановлює ринок, нормальна економіка.
Ну, ви зараз просто описали ситуацію, коли цілком зрозуміло, що люди не довіряють тому, що їм повідомляють, і діють навпаки, за принципом навпаки.
Так не тільки в нас, у багатьох країнах так роблять.
Зараз дізнаємося, що думає з цього приводу Олександр Савченко.
Ну, я згадаю своє професорське минуле, і є така теза, що інфляція – це монетарний феномен. І насправді рівень цін залежить виключно в кінечному рахунку від політики Центрального банку в розвинутих країнах. В Україні, де не сформувалися ще адекватні ринки, якоюсь мірою ціни залежать і від уряду. Але все ж таки навіть у нас інфляція залежить від монетарної політики Національного банку. Ну, наприклад, якщо Національний банк друкує багато грошей, значить буде інфляція. Якщо він вилучає грошову масу з обігу, ціни стабілізуються. Це перший приклад. Другий приклад. Якщо девальвація гривні, тобто знецінення гривні, це фактор інфляційний. Зараз відбувається трошки послаблення гривні, значить і інфляційні важелі. Якщо гривня укріплюється, значить ціни будуть стабільними. Тобто я тут трошки не згоден. Звичайно, на інфляцію впливають зовнішні фактори, а саме ціни на базові ресурси, як то нафта, як зерно, тобто біржові товари. Але все ж таки це монетарний феномен.
Панове економісти, дозвольте мені тоді поставити абсолютно таке журналістське запитання. Як може уряд, який обіцяє всім виплачувати пенсії, всім надавати те, що за соціальними програмами треба давати, вирішувати ці питання, не друкуючи грошей, якщо в бюджеті грошей немає? І про це відкрито говорили і після того, як змінилася влада, і вже потім пізніше. А в той же час ви щойно сказали, що якщо це друкування відбувається, то воно і стимулюватиме інфляцію.
Так, абсолютно правильно. Є такий закон, що дійсно гроші треба друкувати. Я, коли працював в Національному банку, завжди виступав проти такого поняття, як Нацбанк друкує гроші. Він має це робити. Але питання, в якій мірі, якими темпами. Отже, темпи зростання грошової маси мають бути принаймні не вищі, ніж темпи зростання валового національного продукту. Якщо ми хочемо, тут пан Солтис абсолютно слушно сказав, якщо навіть ми нарощимо грошову масу, зробимо емісію на 10%, а ВВП у нас виросте на 15%, то ціни не будуть зростати. Тому що ми будемо виробляти додатковий продукт. Це перше. Друге, ви абсолютно правильно кажете, що ми все ще знаходимося в рамках великого дефіциту бюджету. Але його боятися не потрібно. В умовах кризи у всіх країнах є дефіцит, і не треба його зменшувати досить швидко, тому що це може нашкодити виробництву і банківській системі. Треба позичати гроші, але з розумом. В той же час у нас є дуже багато резервів зменшення бюджетного дефіциту не за рахунок емісії, а за рахунок скорочення непотрібних витрат. Ну, я тільки декілька приведу прикладів. Ну, наприклад, навіщо уряд фінансує підготовку таких, по таким спеціальностям вищої школи, я маю на увазі, як бізнес, менеджмент, там, перукарі, банкіри, фінансісти,
пан Солтис
юристи. Я не думаю, що він образиться. Це все бізнесові професії. Люди мають самі платити за навчання по таким професіям. Уряд має фінансувати підготовку в вчителів, лікарів, науковців. Але бізнес, вибачаюсь, ви знаєте, що у нас 70% молодого населення з вищою освітою. Це фіктивна освіта, такого бути не може. У нас більше, ніж в Німеччині, в Англії, питома вага. Це марнотратство. А краще ці гроші направити на пенсії, на мінімальну підвищення мінімальної
зарплати. Тобто ви за оптимізацію витрат бюджету. Так. Пане Солтис, от як банкіра вас запитаю, чи справді банки відчувають, що економіка України зараз уже виходить з кризи? Чи є це відчуття з точки зору людини, яка керує якимось фінансовими потоками?
У всякому разі на сьогодні ми внизу. І, мабуть, вже нижче не будемо опускатись. Погоджуючись з паном Савченком по поводу того, що Центральний банк впливає не тільки на девальвацію гривні чи на ревальвацію, а й на ціни таким чином, можна трошки заперечити. От дивіться, на сьогодні ціни на продукти, на одяг ростуть. В той же час ціни на нерухомість падають, упали в 2-3 рази. На землю упали ціни, на метал ціни були упали трошки. Хоча гривня і подешевіла, і інфляція була, девальвація була, але на ці товари ціни не впали. Ціни сьогодні йдуть вверх в значній мірі на ажіотажному попиті. Сказали, нема урожаю в Росії, нема урожаю України. Зерно виросло у всьому світі, значно виросло. Дефіцит зерна. І, звичайно, чим більше банк друкує незабезпечених економікою грошей, тим вищі будуть ціни і дешевша валюта. А чи будуть банки кредитувати? Сьогодні законодавчо не забезпечено право кредиторів на повернення боргу. Наше законодавство на сьогодні захищає більш позичальника, ніж кредиторів. В той же час банки мають величезні резерви невикористаних ресурсів, які вони не можуть ефективно вкладати в українську економіку через кредитування.
Тобто потрібні ще гарантії. Я весь час згадую розмову, яку показувало російське телебачення президента Російської Федерації із банкірами так само. І коли йому казали, що нам не вистачає от якраз гарантій, він сказав, я можу дати ці гарантії. Я гарантую, каже президент. Яких банки хочуть гарантії? Законодавчих?
Це пусті слова. От банки отримують гарантії тільки матеріальні. У вигляді забезпечення. Це можуть бути майнові забезпечення або гарантії тих фірм, у яких є реальні гроші. Наприклад, велика фірма гарантує за маленьку фірму. Або інший банк. Або ваше майно, яке не можна заховати, вкрасти і приховати від банку. Тобто повинні бути реальні гарантії.
Давайте я включусь в розмову. Да. Ярослава трошку поправлю. Ну так, колишній професор, не можу не зробити.
Добре,
коли ми кажемо про ціни на землю і нерухомість, це не товари, це інвестиція. І дійсно, зараз такий феномен, тобто ці складові, оренда входить в споживчий кошик, але земля і нерухомість – це інвестиційні товари, так же як акції, твори мистецтва. Це по-перше. По-друге, в гривнях все ж таки, бо пан Ярослав, мабуть, мислить в доларах, коли кажуть про ціни, але в гривнях
ціни
майже не змінилися. І це добре, в принципі. Коли я кажу про монетар, для монетариста все одно, які ціни, оренда, чи хліб, чи метал, немає значення. Але в підтвердження моїх слів можу сказати, що в усіх країнах світу, в минулому році, позаминулому році, ціни падали, була дефляція. І вона була викликана саме монетарною політикою центральних банків. Тепер щодо гарантій. Щодо гарантій. Абсолютно правильно, банки вимагають гарантії. Нам зараз, ви знаєте, уряд розпочав боротьбу проти неплатників податків і, на жаль, під цю категорію попав малий і середній бізнес, тобто люди, які працюють на єдиному податку. Я, як економіст, погоджуюсь, що треба, щоб всі платили податки. Але якщо ми забираємо у людей, а цих людей досить багато, десь 2 мільйони, джерела їх доходу, ми маємо дати щось взамін. І от щось взамін – це є пільгові кредити малому і середньому бізнесу. В усіх країнах в умовах кризи уряди почали шалену підтримку малого і середнього бізнесу, бо саме вони постраждали найбільше. Приведу приклад. В Німеччині банк розвитку KfW тільки в минулому році видав на малий і середній бізнес 27 мільярдів євро. У нас і 27 мільйонів євро не було видано. Друге. Місцева влада Німеччини і всіх країн світу, і центральна влада гарантують комерційним банкам кредити, які вони дають дрібним бізнесменам, малим бізнесменам. І оце такі гарантії вимагають наші банки, щоб вони почали масово кредитувати нашу економіку.
Чи правильно я розумію? На жаль... Тобто НБУ міг би дати гарантію банкам?
Ні.
А інакше хто?
НБУ не займається випуском гарантій. Це уряд. Оце вже урядова політика.
А в уряду пустий бюджет?
Для гарантії бюджету не потрібно. Треба інтелектуальна робота, щоб випустити такі гарантії, як це робиться в усьому світі. До речі, ми готуємо пропозиції уряду. Ми отримали таке замовлення. Німецький уряд фінансує цю наукову програму і, думаю, вже в наступному році, в місяці, ми видамо рекомендації, як без залучення додаткових грошей стимулювати нашу банківську систему, повернутися обличчям до малого бізнесу, до малого українця і дати йому фінанси. Тому що без фінансів у нас ситуація не покращиться.
Я зараз нагадаю, що цю розмову ви можете послухати на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Це ваша свобода, ціни і гроші, хто кого, така загальна тема нашої розмови. У студії Олександр Савченко, голова Ради Міжнародного інституту бізнесу, колишній заступник голови Національного банку України. І на телефонному зв'язку дякуємо вам. Це Ярослав Солтис, банкір, директор департаменту розвитку Юнікредит банку. 490-2905 наш студійний телефон, код Києва 044. Економічна криза змусила багато урядів світу радикально скорочувати бюджетні витрати. Збалансування фінансової системи є однією з передумов того, що до країни можуть прийти інвестиції. За умов браку внутрішніх інвестицій Україна може отримати зовнішні ресурси, вважає відомий американський економіст Норіель Рубіні. Разом із провідними економістами України учора пана Рубіні слухав і журналіст Радіо Свобода Антон Шульга.
На думку відомого американського економіста Норіеля Рубіні, інвестори зараз шукають можливості для капіталовкладень у багатьох країнах світу. Україна має важливу конкурентну перевагу. Девальвація гривні на 2 роки випередила початок світової валютної війни, вважає керівник групи інвестиційних компаній Валерія Гонтарєва.
Недооціненість гривні досі є, та якщо буде висока інфляція, все це буде дуже швидко з'їдено.
Все буде дуже швидко з'їдено.
Водночас американський економіст вважає, що гнучкіший валютний курс, що припускає певну девальвацію гривні, дозволить посилити конкурентоспроможність української економіки. Але в масштабах світової економіки такі кроки можуть бути безрезультатними.
США потребує слабшого долара для нарощування експорту. Британія потребує слабшого фунта для нарощування експорту. Японія проводить інтервенції, щоб стимулювати експорт.
На думку Норіеля Рубіні, який 2006 року передбачив прихід світової економічної кризи, головним сценарієм наступних років є повільне відновлення. Водночас ризик повторної рецесії теж залишається.
Пане Солтис, як ви погоджуєтеся із думкою пана Рубіні?
Погоджуюся із думкою. Треба сказати, що наш уряд робить інколи неправильні кроки, пропагуючи необхідність залучення ресурсів. От, наприклад, введення квотування на експорт зерна. Ці квоти треба було вводити весною або на початку року. Коли ви виростили врожай, закупили, завантажили в судна, і вам кажуть, що ви не маєте права і не входите в квоту, чому це так робиться? І навіщо? І для кого ці квоти встановили? Це раз. Друге, коли ми слухаємо, що от цей завод Mittal Steel знову хочуть реприватизувати, це була найбільша інвестиція закордонна, і знову ми лякаємо цього інвестора. І ми лякаємо не тільки цього інвестора, а й десятки тисяч інших інвесторів, які дивляться, знають цей бізнес, знають, що в нас зерно, гарний товар на експорт, і ми не даємо можливість продати його по гарних цінах, коли є та ціна. Тому, говорячи гарні справи, треба їх і робити.
Пане Савченко?
Ну, я не погоджуюсь з паном Рубані, він мало ознайомлений, мабуть, з ситуацією в Україні, тобто летів в літаку, дали йому щось почитати, але...
Але лише скажемо, що це ця людина, яка передбачила цю фінансову кризу, яка потрясла весь світ.
Ви знаєте, таких було десятка три людей, які передбачили кризу, і кризу передбачив навіть Міжнародний валютний фонд. За півроку до кризи Міжнародний валютний фонд зібрав всіх центральних банкірів країн, які знаходилися в сфері ризику, а це майже всі країни. В сфері ризику була і Сполучені Штати, і Україна, і Балтика. І буквально відкритим текстом нам казав, що будь-який момент може бути фінансова криза. Найбільш вразливі країни для кризи будуть Прибалтика, потім іде Україна, Румунія, Ірландія. Все співпало до процента. І тому я б тут але це були дуже чіткі розрахунки, були рекомендації урядам, центральним банкам. На жаль, ніхто не прислухався до таких розрахунків і порад. Але повертаючись до девальвації. Значна девальвація в Україні приведе до інфляції. І ця девальвація буде просто знецінена інфляція. Що, в принципі, пані Гончарова чи Гондарєва правильно сказала. В Україні і так гривня передевальвована, а на приток інвестицій для таких країн, як Україна, там Прибалтика, там Румунія, набагато більше значення мають такі фактори, як корупція. Давайте очистимося від корупції, підуть інвестиції. Другий фактор – політична стабільність. Давайте вже закінчувати з експериментами, з конституціями, знайдемо статус-кво, поставимо крапку на цьому. І третя – економічна стабільність. Податковий кодекс зараз досить невдалий час вибраний. Тому що я знаю багатьох інвесторів, які просто зупинили інвестицію в Україну, вони чекають, а що буде з оподаткуванням. Вони не знають, який буде режим оподаткування. І треба не забувати, що головний інвестор все ж таки – це український інвестор. Це люди, українські бізнесмени, і вони найбільше зараз в шоці від того, що буде. І тому вже вирішили робити податковий кодекс. Давайте зробимо. Але найбільш контроверсійні статті давайте відтягнемо в часі. Ну, наприклад, я так уже зрозумів, оподаткування депозитів. Давайте декларуємо це, але будемо вводимо через 3-4 роки. Оподаткування нерухомості. Ну, ви уявляєте, бізнесмени якісь будували, а потім їм сказали, а зараз ми будемо оподатковуватись, то, що ви збудували. Будівельна галузь і так лежить. Ми хочемо її добити. Вважаю, да, можна оподатковувати багатство, але чому тоді ми не оподатковуємо золото? От дивіться, що робиться. Ми б'ємо по рукам людей, які інвестують в будівництво, будують котеджі, квартири великі, хай великі. Це все робочі місця, це прибутки. А якщо ми завозимо золото із-за кордону, використовують свою валюту, все в порядку, оподаткування нема. Чи ми будуємо за кордоном? Оподаткування нема. Бачите? І тому треба якнайшвидше досягти політичної стабільності. Тоді інвестиції підуть. А оце гра на курсах – це мишина возня.
Пане Солтес, у нас уже скоро почнеться остання хвилина ефіру. От я завжди запитую з такою наївною мрією, що отримую відповідь на глобальне запитання. От ви маєте секрет, щоб кардинально швидко можна було зробити, щоб оздоровити економічний клімат?
Щоб оздоровити клімат?
Так.
Ну, треба робити те, що робили держави, які виходили з кризи. Пан Савченко сказав, корупція. І найбільший інвестор у нас дійсно українці. Якщо українці будуть бачити, що гроші у нас можна вкладати, і їх не заберуть маски-шоу, то українці будуть вкладати. В Україні створюються величезні матеріальні блага. Вони виходять в офшори, Кіпр і повертаються назад як інвестиції закордонні. Найбільший інвестор Кіпр у нас. Тому треба боротись з корупцією, треба боротись із тіньовою економікою, там, де вона іде за кордон із-за наших таких адміністративних неправильних дій.
То хто кого переможе, ціни чи гроші?
Ні, люди переможуть, але з часом. Завжди перемагає розум і логіка.
Дякую.
Але бувають періоди, коли логіка не і давить сила.
Дякую Ярославу Солтесу. Останнє слово Олександра Савченка в нашій програмі.
Що робити? Треба починати реформи. Причому під реформою я розумію вищу математику реформ. Зараз ми ведемо мову про арифметику. Там збільшити податки, додати податки, зменшити податки. Треба переходити до реальних реформ. А реформи вимагають дуже сильного посилення інтелектуального цієї команди. Як в Центральному банку, так і в уряді.
Дякую вам, панове, за цю змістовну розмову. Нагадаю, що сьогодні економічні проблеми обговорювали у студії вашої свободи Олександр Савченко, голова Ради Міжнародного інституту бізнесу, і Ярослав Солтес, директор департаменту розвитку Юнікредитбанку. Передачу провела Ірина Штогрин. Почуємось завтра о цій же порі.